Vi sprengte dere, det ikke det? Så. Men jeg skal ta en liten, rask repetisjon. Vi pratet om hva som skjedde allerede fra Jesus kom inn i denne verden. Han kom som jøde, kom for å holde loven, kom for å oppfylle loven. Når han ropte ut, det er fullbrakt, det er ferdig på korset, så har man ofte, eller jeg har ofte hørt at det, ja, da var alt var ferdig da. Men problemet med den tanken er at Jesus hadde enda ikke stått opp fra de døde. Så det kunne vel ikke være helt ferdig. Og Paulus sier det sånn at hvis ikke Kristus hadde stått opp fra de døde, så ville vi fortsatt vært i våre synder. Og så vet vi at Jesus, han skulle gjøre en del ting også. Han levde jo her på jorda, eller gikk her nede i 40 dager etter at han hadde stått opp fra de døde. Og dessverre så tror jeg ikke vi rekker det i dag heller. Men vi kommer i hvert fall til å se litt på hva som skjedde når Jesus døde, rett før han døde, og også litt etterpå. Vi pratet om djevelen, han innga Judas tanker fordi han åpna seg. Han levde i mørket, han stjal av kassa. Han levde rett og slett i mørket, og når denne verdens hersker skulle kastes ut, som Jesus sa da, i Johannes 12, så var det rett før vi kan lese om at allerede under måltidet og før måltidet så hadde Satan inngitt i Judas' hjerte å forråde Jesus. Og så dypper Jesus vinen i brødet, og så gir han den til Judas, og da står det at da for Satan inn i han, står det. Det er ganske drøy kost, men vi vet at det var det som skjedde. Og at djevelen var redd for at en dag så skal det komme en som skal knuse mitt hode, det vil si han skal ta fra meg min autoritet. Ja. Den som Adam ga til meg, der kommer en fyr, og nå har han fått sterke mistanker om at det er Jesus. For vi tenker sånn at djevelen vet veldig mye, men han kan umulig ha forstått det, at det var Jesus som faktisk var Guds sønn. Han skjønte det, for Jesus sa det selv. Men allikevel så skjønte han ikke at Jesus faktisk lurte han opp i felle. Og jeg leste fra 1. Korinter 2,7. Og der står det om Guds visdom. Og det skjønte ikke Satan, altså. Jeg mistenker Gud for å lure han opp i felle. Men vi taler Guds visdom i hemmelighet. Den skjulte visdom som Gud før tidenes begynnelse bestemte til vår herlighet. Og så står det, den visdom som ingen av herskerne i denne tidsalder hadde kjent. For hadde de kjent den, så hadde aldri de korsfestet herlighetens herre. Så her avslører Paulus at det var djevelen, det var demonene, det var denne verdens herskere som var veldig delaktig i korsfestelsen av Jesus. Han brukte jo da selvsagt fariseerne, han brukte jødedommen, det harde hjertet. Så når han kommer, så kjente de ikke igjen Messias, og så vet vi at de fikk han korsfestet. Vi pratet om nattverden, vi pratet om brødet, vi pratet om vinen. Vi tok nattverden sammen også i går. Jeg skal spole ganske fort videre her nå. Vi pratet om Guds navn. Når Jesus sa «Jeg er», når de skulle ta han i Getsemanehagen, så sa de «Jeg er», og så falt de til jorda. Og der avkommer «Jeg er veien», «Jeg er sannheten», «Jeg er oppstandelsen av livet», «Jeg er verdens lys», «Jeg er brødet fra himmelen». Så når Jesus proklamerer «Jeg er», så er det faktisk han taler ut Guds eget navn. Ego Eimi, står det der. Så satte de en krone på hodet hans. Og det som på en måte ble litt sånn nytt for meg, eller jeg leste det på nytt her for ikke så lenge siden, at de etter å ha satt en tornekrone på han, så begynte de å slå han i hodet. Det er ganske dramatisk. Det var ganske drøy kost når vi ser hvordan Jesus måtte lide. Jesus proklamerte at han skulle stå opp igjen etter 3 dager. Han sa at på samme måte som Jonah var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter, slik skal også menneskesønnen være i jordens dyp, eller jordens hjerte, i 3 dager og 3 netter. Så det er ikke noen tvil om at vi snakker om en 3-dagers periode, 3 netter og 3 dager, hvor Jesus skulle være død. Det krasjer litt med når røveren på korset sier, eller når vi leser at Jesus sier sannelig, sannelig, i dag sier jeg deg, du skal være med meg til paradis, og høres ut som man skal bli med dit samme dag. Ja, hva med de 3 dager og 3 nettene da? Så vi litt på det, og så flytter vi litt på komma, for dere som var på møte på søndag, eller søndag, det var jo i går faktisk, andre påskedag i går, at det er, jeg er ikke den første som har gjort det, det er at hvis du leser at sannelig, sannelig sier jeg deg i dag, du skal være med meg til paradis, så er det ikke noe kjempeproblem, for på gresk så bruker man ikke komma. Og det, da er det altså bibeloversetterne som har hatt den tanken, at når Jesus dør på korset, så går han automatisk til paradis rett etter det. Den kunne vært støtta hvis man tenker at paradis var den ene avdelingen i dødsriket, men vi skal ikke gå så dypt i dag. Ok? Men Jesus, han dør, og så skal vi hoppe inn i et av de siste skriftstedene som vi leste i går, Matteus 27. Du kan notere, eller du kan, hvis du er rask, så slår det opp også. Men vi skal lese fra Matteus 27, også 45 til 53. Fra den 6. timen til den 9. timen ble det mørkt over hele landet. Og omkring den 9. timen ropte Jesus med høy røst og sa, Eli, Eli, lama sabachthani, det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da noen av dem som sto der hørte det, så sa de, han roper på Elia. Straks sprang en av dem og hentet en svamp, fylte dem med sur vin og satte dem på et rør og ga ham å drikke. De andre sa, la han være. La oss se om Elia kommer og frelser han. Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Altså, det var Jesus som oppga ånden. Ingen kan ta mitt liv, sa Jesus, uten at jeg frivillig gir mitt liv. Og når vi gikk gjennom litt korsfestelsen, eller plagene, han ble slått, han ble piska, de piska han så kraftig at salmene sier også at de rev skjegget ut han. Og han så ikke ut som et menneske. Og et vanlig menneske ville ha dødd av den behandlingen. Men fordi ingen kunne ta hans liv, så var det faktisk det som var, at han overlevde faktisk den torturen da, som ble kommet imot ham. Men til slutt så står det at han oppga ånden, så det var Jesus som ga fra seg ånden. Og da står det å se forhenget i tempelet revna i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, fjellene revna, og gravene ble åpna. Og mange av de hellige som var innsovnet fikk sine kropper oppreist. Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i den hellige byen og viste seg for mange. Et kraftige tegn, altså. Kraftige mirakler. Det var døde som stod opp. Når Jesus stod opp fra de døde 3 dager senere, så var det andre som også stod opp fra de døde. Vi har ikke hørt veldig mye om det, men se for deg det synet. Det var faktisk folk som hadde vært døde. Man ligger inne i gravene, de reiste seg opp igjen og gikk levende omkring. Men det som jeg synes er veldig spennende å se på, det er jo forhenget i tempelet. At det revna i to. For vi kan, hvis vi leser Hebreerbrevet, så ser vi at forhenget, det er hans kjød, står det. Så det er faktisk kroppen til Jesus. Så fysisk så revner da forhenget, men så når Hebreerbrevet senere begynner å undervise om dybden i hva som skjedde i forsoningen, da, så er faktisk, det var at Jesu død, han faktisk revna på korset. Og da var veien åpen tilbake til Faderen. Og den døra heter Jesus. Altså døra tilbake til Faderen heter Jesus Kristus. Og derfor så er han det kjødet som skilte tidligere menneskene fra Gud. Så nå er det som er veien. Veien er, man sa at veien var smal og porten var trang. Ja, i hvert fall porten. Det er kun ved ett navn du kan få frelse, og det er gjennom Jesus Kristus, gjennom troen på han. Så der er vi ganske tydelige på det. Og veien har vi pratet om før. Jesus ble jo også til en levende vei. Så den smale veien Den gikk Jesus, han oppfylte loven og sier, det er ferdig, jeg har holdt alle budene, alle kravene. Nå er det ingenting som gjenstår for mennesket for at Gud kan velsigne oss. Lovens pakt var basert på at hvis du gjorde som Gud sa, hvis du fulgte budene, så skulle du være velsignet. Det var de før loven ble gitt, for Abrahams velsignelse stoppa opp på grunn av loven som ble gitt til jødene. Abrahamspakten som han hadde med Gud, 430 år før loven ble gitt, står det, så var jo Abraham voldsomt velsignet. Abraham, Jakobs og Isaks Gud, kan vi lese om, ikke sant? Men så sier det at når Jesus dør på korset, så bryter han lovens forbannelse, slik at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene. Og at de skulle få ånden som det var gitt løft om. Så når Jesus roper ut, det er ferdig på korset, så er det, jeg må nesten lese det da, for jeg er litt ivrig her i kveld, kjenner jeg. Johannes 19, der står det jo det, i vers 28 og 30. Deretter, da Jesus visste at alt var fullført, for at skriften skulle bli oppfylt, så sier han, jeg tørster. Nå sto det et kar fullt av sur vin der. De fylte en svamp med vin og satte den opp på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått den sure vin, så sa han, det er fullbrakt. Eller det er ferdig. Det er de tingene jeg driver prater om nå. Så bøyde han sitt hode og oppga sin ånd. Så vi må lese i flere av evangeliene for å få helheten her. Men hva var ferdig? Jo, han hadde oppfylt loven. Det står at Jesus, han kom som jøde under loven, i tidens fylde, utsendte Gud Jesus, men han utsendte han under loven, for å oppfylle loven. Så Jesus kunne ikke hoppe bukk over loven. Og hvorfor ikke? Jo, fordi at pakten som Gud hadde med Abraham, den hadde stoppet opp. Jødene fikk ikke lenger tak i løftet. Messias skulle også komme ut ifra Abraham. Og vi ser at når loven ble gitt til jødene, Moseloven, så var det en pakt som var basert seg på at hvis du gjør sånn og ikke sånn, hvis du gjør rett, så skal du bli velsignet. Så du skjønner motivasjonen for fariseeren og det skriftlærde, for hvorfor de ville følge Guds bud, hvor de følger til punkt og prikke. Jo, det lå et løfte der. Den som holder loven, han skal bli velsignet. Ja. Og så vet vi jo baksiden her, da. Den som ikke gjorde det, han skulle være forbannet. Men når Jesus kommer, så oppfyller han loven på en sånn måte at nå kan jødene bli velsignet igjen, og hedningene kan også få tak i velsignelsen. Det var også noe av det Jesus gjorde. Det var en av oppgavene. Når Jesus blir døpt i Jordan av Johannes, så når han dykkes ned, blir tatt opp igjen, så har jeg sett for meg at der begynte han å bære våre synder. Ikke i kroppen sin, men som en ryggsekk. Ok, jeg skal forklare det. Jeg har ikke noe kjempebibels dekning for det, men jeg sier det allikevel for at jeg tenker at han bar det på seg. Han bar byrdene til folket allerede, tror jeg, når han ble døpt i Jordan, og han ble satt inn for å gjøre det han skulle gjøre. Og så tror jeg at når han er i Getsemane, så begynner det her å virkelig presse på. For Jesus begynner å svette blod. Han allerede begynner å gi sitt blod i Getsemanehagen. I den samme hagen som Adam falt. Så der som Adam falt og dro forbannelsen inn i verden, så går Jesus inn i hagen og begynner å gi sitt blod allerede der. Og så etter hvert blir han tatt til fange. Du ser at han klarer ikke å dy seg heller, for at Peter hogger øret av Malkus. Men han sier at den er ikke ved sverd. Og så setter han øret på igjen. Så du ser, selv mens Jesus driver og i det han er på vei inn i disse plagene, så klarer han ikke å dy seg. Og han sier også til Judas som forråderen, at venn, hva gjør du her? Du kaller ikke hvem som helst for venn. Når du ble kalt venn på den tida, så var du innenfor. Da, han hadde jo brutt brødet sammen med Judas. Og derfor Så som Gud så på Judas, så hadde Judas hatt like stor mulighet til å omvende seg som det Peter hadde. Hvis bare Judas ikke hadde gått og hengt seg. Så det var kjempedumt. Det var tullet av han å gjøre det. Peter, han hadde sikkert like store kvaler som det Judas hadde. Tror du ikke det?
Ja.
Altså, Judas, han angret seg jo også.
Ja.
Han ville jo gi tilbake pengene til disse her prestene, og han prøvde det han kunne. Men det var et eller annet. Han klarte ikke å omvende seg. Han klarte ikke å ta imot tilgivelse og nåde, sånn som Peter etter hvert fikk. Så det er noe fantastisk med det scenario som vi ser. Jesus, han henger der på korset og roper ut, det er fullbrakt, det er ferdig. Da må du tenke at, hva var ferdig? Hva var ferdig? Var hele frelsen ferdig? Jeg tror ikke det. Og det er klart det er mange som vil være uenige i det. Men hvis Jesus ikke hadde stått opp fra de døde, så sier Paulus at vi fortsatt ville vært i våre synder. Så det måtte også skje. Og hva skjer når Jesus oppgir ånden? Jeg har lyst til å ta deg med til forkynneren 12:6-7. Det er ikke veldig mange skriftsteder som kan backe opp dette, men vi tar det mest kjente av det vi har. Der står det, tenk på din skaper, før sølvsnoren slites over, og gullskålen knuses, krukken blir slått i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen. Her er det masse bildespråk. Men så kommer det ganske tydelig, da vendes støvet tilbake til jorden. Av støv er det kommet, ikke sant? Av jord er det kommet, og til jord skal det bli igjen. Adam var lagd av jordens støv. Så her sier forkynneren, da vender støvet tilbake til jorden, der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som først ga den. Så, med tanke på at det har vært en del forkynnelse fra, som jeg har vært veldig fascinert av, og tenkt at sånn må det jo være. Men så går det an å grave igjen, det går an å se på nytt, den såkalte JDS-læren. Som betyr Jesus died spiritually, at Jesus døde åndelig. Jeg tror ikke at Jesus døde åndelig i dag. Jeg tror at hans ånd var perfekt. Hans ånd, den tror jeg faktisk Gud tok tilbake. Men så må vi huske på en ting, at Jesus var et sant menneske. Noe av problemet med kristenheten, som Johannes lærer oss, det er at hvis vi ikke tror at Jesus kom i kjød og var sant menneske, så er vi infiltrert av antikristelige tanker. Det er antikristens ånd, sier Johannes. Og jeg skal lese noen vers for deg om det. I 1. Johannes 4:1-3. Og det er faktisk viktig å forstå at Jesus var et sant menneske. Han var 100% menneske. Hvis du sliter med den tanken, så anbefaler jeg å studere det enda bedre. Fordi det vil hjelpe deg og din identitet. For vi leser jo i dag at det er slik som han er, sånn er vi i denne verden. Så det kan ha noe med identiteten din å gjøre. Og så har jeg hørt at når du leser om mirakler, så, ja, men det var Jesus det. Ja, altså Jesus han gjorde ditt, han gjorde, ja Jesus gjør det, men ergo, jeg kan ikke være med på det. Jesus gikk på vannet, Jesus gikk på vannet, ja men Peter gikk på vannet, han var et menneske, det er vi alle enige om, men Jesus var et menneske, og det er faktisk litt viktig å se det. 1. Johannes 4:1-3, elske det, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud. Det er antikristens ånd. Og dere har hørt at han skal komme, og han er allerede i verden. Og så kan du hoppe til 1. Timoteus. 3:16. Ikke Johannes 3:16, men 1. Timoteus 3:16. Og det skal bekjennes, står det her. Det er Paulus som sier. Stor den gudsfryktens mysterium. Gud åpenbart i kjøtt og blod. Rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant hedningfolk, trodd i verden og opptatt i herlighet. Det et mysterium som Paulus tar opp her. Men noe av mysterium det å forstå at Jesus både var 100% Gud, samtidig 100% menneske. På korset så oppgir han ånden, 100% Gud. Og nå han menneske Jesus Kristus. Menneske Jesus Kristus. Han i vårt sted. Og gjør den jobben for å frelse hele verden. Hebreerne 2:14-18 skal vi også lese. Der står det. Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han selv del i det på samme måten. Jeg snakker om Jesus her. For at han ved døden, nå kommer jeg litt til poenget her, ved døden, skal vi si det? Ved døden.
Ved døden.
Så du henger med? Ved døden, altså. Ikke ved det han gjorde i dødsriket, nei. Ved døden skulle ta makten fra han som hadde dødens makt. Vi leser en gang til. For at han ved døden skulle ta makten fra han som hadde dødens makt, det djevelen. For å befri dem som av frykt for døden hadde vært under trelldom hele sitt liv. For han tar seg jo ikke av engler, men han tar seg av Abrahams slekt. Det meg og deg. Det etten. Derfor måtte han bli gjort lik sine søsken i alle ting. Og det oss. Han måtte bli gjort lik oss i alle ting. Og ergo, han måtte være 100% menneske.
Ja.
Se det menneske. Nå leser jeg fra Hebreerbrevet 14-18. Derfor så måtte han bli gjort lik sine søsken i alle ting. For at han kunne være en barmhjertig og trofast ypperste prest i alt som angår forholdet til Gud. Slik at han kunne gjøre soning for folkets synder. For ved det at han selv har lidd og blitt fristet, så kan han også hjelpe dem som blir fristet. Det et eller annet her, at i det Jesus går over streken, eller vil si fra død til liv, så skjer det et mirakel. Da skjer det faktisk noe voldsomme greier. For da utgydes hans blod. Hans blod renner ut av kroppen hans. De stikker et spyd inn i siden på ham. Og alt blodet renner ut. Han har allerede startet å dele sitt blod i Getsemane. Der begynte blodet renne. Han ble piska slått i borgen. De spytta på han og så videre. Sånn. Men til slutt så ble han uttømt for blod. Og da skjer det et eller annet. Og når blod blir utgitt, så er det tilgivelse for synder. Så Jesu blod, det knuste slangens hode. Dette var noe av mysteriet. Dette var noe mysterie som ikke var kjent, som de ikke kunne skjønne, som djevelen ikke kunne skjønne. Han fattet ikke at det var nettopp det blodet som rant ut av det fullkomne offerlammet som Jesus var, som knuste hans hode. Hva var hodeknuselsen et bilde på? Jo, at Satan mistet sin autoritet og kunne ha mistet all grunn til å anklage oss. Så jo mer vi ser av forsoningen, det å være tilgitt i Kristus, så mister djevelen sin rett til å anklage deg da. For synden er sona. Synden er borte. Fordi Jesus døde, så er alle syndene sona. Bare lese en gang til. Siste linje her. For at han kunne være en barmhjertig og trofast ypperste prest i alt som angår forholdet til Gud. Og han trengte ikke det for sin egen skyld. Grunnen til at folk hadde en ypperste prest under Moseloven, det var jo for at man trengte å ha noen som kunne være innenfor Gud med det. Så ypperste presten var der for folkets skyld. Så hver gang ypperste presten gikk inn til Gud, så kom han som en representant for folket. Og da kunne han ikke komme uten blod. Men her leser vi jo, eller vi kjenner jo i Hebreerbrevet, hvor det står at med ett offer, en gång för alla, så har Jesus gitt sitt eget liv som ett offer, som ett blodoffer, och vill därför alltid på måte ha öppnat den vägen in till Gud. Så han har gjort soning för folkets synder. Och så spoler vi lite tillbaka till vi läste där Jesus roper ut: min Gud, varför har du förlatt mig? Och jag sa lite grann igår om det att Jesus var 100% människa och så var han 100% Gud. Men människa Jesus Kristus, i det han tar på sig all världens synd, mörke, all depression, motlöshet, angst, allt som vi människor måste slita med då. När det kommer över han, så blir det mörkt in i huvudet och in i hjärtat till Jesus. Det är rätt för han uppger ånden. Gud är fortsatt till stede, ja. Men när han uppger ånden, så är det människa Jesus Kristus som hänger igen där. Det tror jag. Och det är ganska starkt, för att tänk att vara villig till det. Då skönjer Filipperbrevet, är det där det står, när det står att han gav avkall på det han hade i himlen. Han förnedrade sig själv och blev lik oss människor. Och han som var rik blev fattig. Ja, tänkte han var rik där uppe. Så han var villig att gå ner på vårt plan. Och också när Jesus gick omkring, så kunde heller inte han bruka sin gudestatus eller en gudemakt till att helbreda sjuka. Han var avhängig av den helige ånd, akkurat som du och jag är avhängig av den helige ånd. Och den helige ånd kom över Jesus i det han blev döpt i Jordan. Då först kunde han börja göra mirakler. Gnosticismen bland annat, någon av de texterna säger att Jesus gjorde mirakler för han blev salvet och döpt i elva. Men det gjorde han inte. Det stämmer inte. För det står att det första miraklet Jesus gjorde, det gjorde han i Kanan, i Galilea står det. Då han gjorde vann till vin. Tänk dig det. Så därför så må du se helheten. Så Jesus kunde inte, han kunde, men han skjulte sin gudestatus. Så han måtte vara 100% människa, mens han vandrade här också. Men jag tror att Gud tittade ut en tur. Då han gick upp på förklarelsens berg, då var Peter, Jakob och Johannes med. Och så står det att han mötte Moses och Elias. Och då började Jesus att skinna. Det slog över alltså. Det tog av, akkurat som det kan slå över in i dig. Det är härligt när du slår över och du känner, åh, Gud är här. Ja, det är klart det. Men så säger han till Peter, Jakob och Johannes, inte si detta till någon för efter att jag stått upp från de döda. För det var en hemlighet som måtte vara skjult. Det var ett mysterium. Människorna ville inte anerkänna Jesus som Gud när han gick här. Djävulen visste att han var Guds son. Men han ville inte anerkänna att han var ett människa. Ska ta en del. Människorna ville inte anerkänna att han var Guds son. Men Satan visste att han var Guds son. Demonen ropte ju: Jesus från Nazaret, vi känner dig, du, Guds son. Så de bekände att han var Guds son. Men Satan vill aldrig anerkänna att Jesus var sant människa. Och varför inte? Nej, för här kommer den sista Adam. Han prövde hela tiden att säga, ja, men det är Gud, det är du som kommer ned. Det är du, Gud, som går runt här nede. Men det må vara ett människa som skulle frälsa oss från Adams fall. För det var kvinnans ett. Alltså det måtte vara en av kött och blod som skulle komma och knusa hans hode. Så han prövde att lura Jesus ut på så att han gick runt som Gud. Ja, han var Gud, han var 100% Gud, men han skjulte sig. Men han var 100% människa när han gick här nere. Ja, Gud. Du vet, Gud bor i dig också. Visste du det? Du tror inte att du är Gud, du? Nej. Men du måste börja, alltså vi måste börja tro på han som bor inne i oss. Akkurat som Jesus visste det, visste oss det här som ett förebilde, att han är avhängig av den helige ande. Jag kan inte göra något annat än det Fadern visar mig. Så önskar han också att vise det gjennom det som etter hvert vi har forstått her av både Paulus og Johannes og Hebreerbrevet også sier det. Nå er vi tilbake på korset. Når Jesus roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så er det ikke så vanskelig for meg i dag å tenke at det er veldig naturlig at mennesket Jesus Kristus følte seg forlatt. Men skriftene sier noe annet. Skriftene sier at Gud ikke forlot den. Og da kan vi godt lese Salme 22, 25. Jeg har tatt det her før også. Og så skal jeg lese fra noen andre salmer også. Men 22, 25. Når Jesus roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så er det også at han roper ut en salme som alle kjente. Det er som jeg skulle rope ut til deg, eller begynne å synge på en sang som du kunne, så ville du henge deg med og begynne å synge på den sangen. For eksempel hvis jeg sang, ja, vi elsker, og så sier du. Ja, det var fire av dere som kunne den. Nei, jeg tror alle av dere kunne den. Men ikke du. Du gamle, du frie, må du si. Da er vi ikke med, vet du. Nei, men saken er at når han henger på korset, så har det skjedd alt det som står i Salme 22. Vi tar oss ikke tid til å lese hele den nå. Men der står at de har gjennomstunget mine hender, de har delt kappen mellom seg, og de spotter meg, og så videre og sånn. Så hele Salme 22, når Jesus roper ut Salme 22, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så alle som sto der, som kjente til Salme 22, de ble vitne på at dette skjedde med Jesus mens han hang på korset. Og så hopper vi inn, for tidens skyld, i vers 25. For han har ikke foraktet eller avskydd den elendiges elendighet, og han ikke skjult sitt ansikt for ham. Men da han ropte til ham, så hørte han. Men det er som jeg har sagt flere ganger, Mikka nevnte flere ganger også, at det noen ganger skal det føles ut som Gud er langt borte. Gud, hvor er du? Du roper og føler liksom ingen hører deg. Men innerst inne så vet vi at han er der. Er det ikke sånn? Og så er det veldig herlig når vi kjenner at, nå er han her liksom. Det er veldig godt. Ikke bare sånn med troen, men å kjenne det. Merker dere ikke at Kristus er i dere, sier Paulus. Men her, når det er på det svarteste, på det vanskeligste for Jesus, så har jeg veldig liten problem med å forstå at han opplevde at Gud hadde forlatt den. Men hvis du leser videre, leser ferdig salma, så får du se at det står, og han har ikke skjult sitt ansikt for ham, men da han ropte, så hørte han ham. Og så skal jeg også lese fra salme 139, 7-8. Dette kan oppmuntre hvem som helst. Når vi merker at Gud er langt borte, så skal vi vite at han ikke er det. Han er deg nærmere enn du tror. Det er bare at følelsene dine ikke kjenner det. Fordi det er litt svart akkurat nå. Det er litt tungt akkurat nå. Men da skal du vite, som salme 139, 7-8 sier, hvor kan jeg gå bort fra din ånd? Eller hvor kan jeg flykte fra ditt ansikt? For jeg opp til himmelen, ja, da er du der. Rede jeg leie i dødsriket, så er du der også. Og når det står dødsriket, så står det Sheol, gresk Hades. Så kommer vi til det der med de som pinte og plagde Jesus. Matteus 16, 21, jeg skal bare lese noen raske vers der. Så skal jeg, hei, velkommen. For fra den tid begynte Jesus å forklare for disiplene at han måtte dra til Jerusalem og lide mye av de eldste, ypperste prestene og de skriftlærde, og at han skulle bli slått ihjel og bli oppreist på den tredje dagen. Matteus 20, 18-19. Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til ypperstepressene og til de skriftlærde, og de skal dømme han til døden. Overlate ham til hedningefolkene for å bli hånet, det var romerne, pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han stå opp igjen. Markus 10, 33-34. Se, vi går opp til Jerusalem, Og menneskesønnen skal bli overgitt til yppersteprestene, øversteprestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningfolkene. De skal spotte ham og piske ham og spytte på ham, og de skal ta livet av ham. Og på den tredje dagen skal han stå opp igjen. Så her alle evangelistene, Matteus, Markus, ja, det var to faktisk fra Matteus her, det to forskjellige vers. Så det tre vers her som forteller at de som drepte Jesus, det var vi menneskene. Det var menneskene som tok livet av ham. Det var ypperste prestene, det skriftlærde, hedningefolkene. Og jeg har ofte tenkt på det der problematikken det med når vi leser om Guds vrede. For poenget er at hvem var det som egentlig slo Jesus? Hvem drepte Jesus? Hvem tok livet av Jesus? Hvem plagde Jesus? Hvem torturerte Jesus? Og så har jeg tidligere trodd at det var Gud, fordi i Jesaja 53 så står det det. Men hvis vi leser litt nøyere i Jesaja 53, skal vi gjøre det. Og så skal vi se på to vers fra vers 4 og 5 i Jesaja 53. Der står det jo nettopp den profetien om Jesus på korset. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet ham som rammet. Ser at det står det? Det var vi som trodde at han var rammet, slått av Gud og gjort elendig. Vi trodde det. Vi menneskene trodde det. Men, står det i neste vers, han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, det rammet ham. Men ved hans sår har vi fått legedom. Så det var en allmenn tankegang her, at det er Gud som skulle straffe Jesus. Men nå har jeg lyst til å ta deg med på en liten tanke. Hvis du tenker sånn, ja, men Jesus, han, Gud overførte jo syndene til Jesus. Ja, absolutt. Og Jesus, han frivillig tok på seg og bar våre synder. Akkurat som ypperste presten i den gamle pakt. Når de skulle sone for folkets synder, hva gjør ypperste presten? Jo, først så må de finne et rent, lyteløst lam. Et lam altså, som er helt uten feil og mangler. Når de hadde gjennomsøkt det godt nok, så tar ypperstepresten og legger hendene sine. Han slår ikke lammet. Han liker å delge løs med pisk og mishandler, dyremishandling liksom. Han driver ikke med dyremishandling. Nei, han overfører syndene ved å bekjenne syndene, ved han legger dem på panna på dette dyret, og så blir dette her lammet eller dyret slakta. Men det er ikke noe mishandling, det er ikke noe dyremishandling her, ute og går. Er du med på tanken? Så har vi tenkt liksom at Gud skulle mishandle Jesus på den måten. Nei, du skjønner, Guds vrede, dette er noe som jeg synes er litt spennende å dykke inn i. Du kan se at bildespråk i Bibelen, vi kan gå litt glipp av denne gangen, for vi tenker at Guds vrede, det er at Gud aktivt slår oss og dreper oss og ødelegger. Men saken er at Guds vrede, bildet på Guds vrede, det er at menneskene går bort ifra Gud. Vi ser gjennom bibelhistorien nå, når Israel vendte seg til falske guder. De begynte å dyrke avguden for eksempel. Så går de vekk fra Gud. De kommer på avstand fra Herren. De går ut av pakten med Herren. De driver hor med andre guder. Er du med på den tanken? Og når da de kommer seg ut av pakten med Gud, så kan ikke Gud beskytte sånn som han vil. Gud vil være god mot alle mennesker. Han. Men ta eksempelet med de to sønnene. Da. Han ene sønnen fikk hele arven, og så dro han langt hjemmefra og brukte opp alle penger på sus og dus, og så begynte han å lide nød. Og til slutt så ender han opp i grisebingen. Den storyen kjenner vi veldig godt. Var det da, det er faktisk ulykke på ulykke på ulykke rammer da denne sønnen. Er det da faren som flyr etter den og stikker kjepper i hjula for den? Nei, faren er hjemme. Han venter bare på at han skal vende seg til han igjen. Han venter bare på at, venn hjem, kjære sønn. Kom hjem igjen til farshuset. Kom hjem til mine armer. Kom inn til meg. Den som holder seg nær, han Han har Herren lovt, han skal holde seg nær deg. Derfor så det et eller annet med bildet på Guds vrede. Paulus underviser om det i Rombrevet 1, så sier han at det, der står det at Guds vrede åpenbart over all ugudelighet. Men så står det litt videre, hvis du leser hele kapittel 1 og 2 der, så står det at det, fordi menneskene ikke ville holde seg til Gud, så står det at det, Gud overlot dem til sitt eget udugelige sinn, står det. Og så begynte mennene å vannære seg imellom, og kvinnene med seg imellom, og all slags umoral florerte som en konsekvens på at menneskene ikke ville holde seg til Gud. Og da står det at Gud overlot dem til deres eget udugelige sinn. Og det er bildet på Guds vrede. Det som da skjer med mennesker, den ulykken og de plagene som kommer over disse menneskene, det er Guds vrede. Men er det da Gud som går ned fra tronen og fysisk? Nei. I Gamle Testamentet så kan vi se det at når Israel hora med andre guder, for det var hor mot Herren, de var i pakt med Herren, så forlater de ektemannen sin og lever med en annen ektemann. Ikke sant? De fulgte andre guder, står det. Da var det sånn at Gud, han var langmodig og sent til vrede, står det. Og han kunne bruke, hva vil du prate om, 300-400 år før det faktisk skjedde en ulykke over Israel. Og hvordan skjer det? Jo, jeg tror at det kommer til et punkt, og så får ikke Gud beskyttet lenger. Så får ikke Gud velsignet lenger, selv om han vil. Og da benytter fienden seg av det, og sendte babylonerne og fremmede hærer, og romerne i år 70 kjenner vi også til, og de inntar byene, og de fordrev dem til Babylon, og så videre og sånn. Og Gud, ja, det er bildet på Guds vrede. Det var min vrede, i min vrede så skjedde det liksom. Men saken at, hva er det bildet på? Jeg tror at Guds vrede er et bilde når vi mennesker går bort fra faderhuset, når vi kommer på avstand fra Herren. Ja, det høres litt skremmende ut. Nei, skremmende er det om å gjøre å komme lengst mulig enn av Gud da. Det er jo ikke det. Nei, og salme 91. Tenkte jeg skulle lese den også. Det siste minuttet, for jeg kommer jo ikke lenger allikevel, men sånn er det, vet du. Dere sitter og drikker av himmelen, vet du, da blir det sånn. Skylder på dere. Salme 91. Jeg som pastor, jeg får jo beskjed fra folk. Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne et lite barn dø? Det uskyldige barn, og så videre sånn. Jeg har ikke noe godt svar på det. Har vi ikke det? Men hvis du leser salme 91, så vi ofte bruker med tanke på Guds beskyttelse, leve i trygghet. Men der står det, den som bor. Bare der. Allerede, så det er åpenbaringen ligger i det. Du må bo under samme tak. Den bortkomne sønnen, han gikk hjemmefra. Men når vi bor under samme tak, vi bor, vi er hans hus. Kristus, når han står opp fra de døde, hadde brytet dødens lenker, som ikke rakk å ta i dag. Men han, da har han sagt, jeg vil bo, jeg vil gå inn og bo hos dere. Den som bor i den høyeste skjul, han skal hvile under den allmektige skygge. Og så kommer et punkt til, jeg vil si. Så det er et eller annet med at, en bevissthet om at du er under samme tak, og så har du forstått. Det går an å si ting, det går an å tale ut. Og da skal Herren fri deg fra fuglefangene snare, og fra død og masse greier. Men når Jesus henges på korset, så er det menneskene, det er romerne, det er folkesjela som faktisk dreper Jesus. Så dør Jesus, og da står Apostlenes gjerninger 27, og skal lese to vers der, og så sier vi amen. Der står det, Apostlenes gjerninger 2:27, det er Peter som preker her. For du skal ikke forlate min sjel i dødsriket, sier han. Heller ikke skal du la din hellige se fordervelse. Så her kan vi si at det var Jesus sjel som drar til dødsriket. Hades står det på gresk der. Og vers 31. Så forutså han dette og talte om Kristi oppstandelse, at hans sjel ikke skulle bli igjen i dødsriket, og at hans kjøtt heller ikke skulle se fordervelse. Så Jesu kropp skulle ikke bli forderva, og det var sjelen hans som dro til et sted som heter Hades. Hades er på en måte veldig ofte oversatt som graven. Altså, de døde sted, et sted de døde var i oppbevaring. Og han, for å for kunne komme inn der, og for å overvinne døden, så var det bare én måte å komme inn i dødsriket på. Det var ved å dø. Det er kun én nøkkel som passer inn i dødsriket, og det er ved å dø. Inngangsbilletten var døden. Jesus betalte den inngangsbilletten, gikk inn i døden, og Gud vakte han opp fra de døde 3 dager etterpå, og sa at han hadde tapt en gang for alle. En gang for alle. Han mista alle sine våpen. Skal vi lese 1. Korinter 15:55. Døden er oppslukt i seier. Død, hvor er din brodd? Hades, eller dødsriket, hvor er din seier? Han slettet ut skyldbrevet, står i Kolosserbrevet 2, 14. Det som sto imot oss med bud, det vitnet imot oss. Han tok det bort ved at han naglet det til korset. Han avvæpnet myndighetene og maktene og vanæret den offentlig da han triumferte over dem. I dødsriket, står det der. Nei, det står på korset. Det gjør det. Det skjedde på korset. Ja, han var død i 3 dager. Han var borte i 3 dager. Men han knuste Satans hode på korset da våre synder rant. Amen. Det er bra.